Par jaunās partnerības izveidošanu trešdien oficiāli paziņoja Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens, Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons un Lielbritānijas premjers Boris Johnsons. Lai gan trīs valstis jau sen ir sabiedrotās, šī partnerība padziļina sadarbību aizsardzības jomā. Saīsinājumā dēvētās AUKUS partnerības pirmā iniciatīva būs atbalstīt Austrālijas vēlmi iegūt kodola zemūdenes. Sagaidāms, ka Austrālija būvēs kodola zemūdenes izmantojot ASV un Britu tehnoloģiju. Zemūdenes nebūs sabruņotas ar kodolieročiem, bet tās darbinās kodola degviela. Neapmierinātību pēc šīs partnerības izziņošanas izteica Francija. Tas tādēļ, ka šī valsts bija sākusi sarunas par konvencionālu zemūdeņu pārdošanu Austrālijai 90 miljārdu Austrālijas dolāru vērtībā, bet tagad šis darījums tiek atcelts, paziņojis Austrālijas premjers. Francijas ārlietu ministrs Jean-Yves Le Drian's notikušo nosauca par dūrienu mugurā, piebilstot, ka ir ļoti dusmīgs un sarūktināts, jo sabiedrotie tā nerīkojoties. Tiesa potenciāla Austrālijas darījuma noslēgšana ar Francijas uzņēmumu par 12 ataka klases zemūdeņu uzbūvēšanu jau bija aizkavējusies par vairākiem gadiem, darījumam sadārdzinoties un Austrālijai aktīvi meklējot alternatīvas. Tikmēr Jaunzēlande, kas jau vairāk nekā 25 gadus aizliedz savos ūdeņos iebraukt ar kodola degvielu darbināmiem kuģiem, neatcels šo aizliegumu attiecībā uz Austrālijas kodola zemūdenēm. Lai gan zemūdeņu būvēja pievērsta vislielākā uzmanība, tomēr partnerība ietver arī citas sadarbības formas. Piemēram, Austrālijas premjers paziņojis, ka Austrālija iegādāsies tālas darbības rādījusa ASV spārnotās raķetes Tomahawk. Valstis sadarbosies un apmainīsies ar informāciju arī kiberspēju, mākslīgā intelekta, kvantu un zemūdens tehnoloģiju jomās. Pēdējo gadu laikā rietumu demokrātijas ir paudušas bažas par Ķīnas pieaugošo militāro klātbūtni un arī izplešanos Indijas klusā okeāna reģionā. Arī šī partnerība tiek uzlūkota kā centieni pretstāvēt Pekinas spēkam reģionā. Neviens no trim valstu līderiem tieši neatsaucās uz Ķīnu, bet norādīja, ka reģionālās drošības problēmas ir ievērojami pieaugušas. Turpinājumā Austrālijas premjera Skota Morrisona sacītais.
Our world is becoming more complex. Especially here in our region, the Indo-Pacific.
Mūsu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, it īpaši šeit, mūsu reģionā, Indijas klusā okeāna reģionā. Tas ietekmēs mūs visus. Indijas klusā okeāna reģiona nākotne ietekmēs visu mūsu nākotni. Lai risinātu šos izaicinājumus un stiprinātu drošību un stabilitāti mūsu reģionā, mūsu sadarbībai ir jāpāriet jaunā līmenī.
Ķīnas vēstniecība Vašingtonā jau reaģējusi, apsūdzot trīs valstis augstākā ar mentalitātē un ideoloģiskos aizspriedumos. Tikmēr Austrālijas premjers uzsvēra, ka ir gatavs turpināt diskusijas ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu, neskatoties uz to, ka augsta līmeņa sarunas starp abām pusēm ir iesaldētas un spriedze Pekinas un Kanberas starpā saglabājas augsta. Rihards Plūme, Latvijas radio.